seal pole lahkumist. Nadja sai vanaemalt kirja. Vanake kirjutas, et ta on väga haige. Abivalmis naabrita abita oleks ta päris hädas. Ema, kas tohib, ma sõidan vanaema juurde? Palun, ema, anus Nadja põskedelt pisaraid pühkides. Nadja ema vaatas uurivalt tütart. Mida võis see väike heledapäine naine vastata oma 17-aastasele naiivse võitu tüdrukule? Paluvalt vaatas Nadja oma suurte helesiniste silmadega emale otsa. Ema, mis siis, kui vanaema sureb ja läheb ilma Kristuseta igaviku? Ma pean sõitma, pean. Tüdruk kohendas heledaid pikki juukseid, hammustas pehmet alahuult ja ootas vastust. Tema nösu ninakesel olid näha veel lõbusad lapselikud tedretähed ja lõual väike lohuke, täpselt nagu isal. Isaga ei elanud nad koos juba 4 aastat. Ta läks teise naise juurde, jättes maha oma naise, tütre ja poja. Ema pakkis asjad ja kolis lastega põhja poole ilusasse linnakesse, maalilise jõe kaldale. Seal elasid ema sugulased. Nadja ja tema vend Saša elasid vanemate lahutust väga raskelt üle, kuid veel raskem oli maha jätta oma armastatud vanaema, kes oli kinkinud neile nii palju soojust ja õrnust. Ka Nadja ema lahkus kahjutundega ämmast, kellega tal oli olnud alati soojad suhted. Isa tuli raudtejaama perega hüvasti jätma, kuid ema ei väljunud isegi kupeest. Nadjal ja Sašal oli raske uskuda, et isa on nüüd nende jaoks võõras inimene. Solvumisest ja meeleheitest hoidsid nad vaevupisaraid tagasi ja ainult viipasid isale käega. Uus linnake võttis neid sõbralikult vastu. Suvine rohelus andis linnale puhta ja õdusa ilme. Sugulased aitasid emal leida töö mänguasja vabrikus. Neile anti väike korter äärelinnas ja lapsed õppisid huviga uut elukohta tundma. Leidsid uusi sõpru ja kirjutasid sageli vanaemale. Vabrikus tutvus ema uskliku naisega ja varsti pärast seda märkasid Nadja ja Saša, et ema on muutunud rahulikumaks ja rõõmsamaks, just kui oleks pärast isa lahkumist leidnud uuesti elumõtte. Nadja mäletab hästi seda päeva, kui nad ema ja vennaga esimest korda Jumala teenistusele läksid. Avaras ruumis oli palju noori ja lapsi. Nadjale meeldis siin algusest peale. Saša läks koos teiste 10-11-aastaste poistega pühapäeva kooli. Ema rõõmustas, et neid ümbritsevad nüüd head sõbralikud inimesed, et neil on nüüd Jumal, kelle juurde südamekurbuses tulla. Järgmisel suvel võttis ema vastu püha ristimise. Saša käis kiriku muusikaringis ja laulis teismeliste kooris. 14-aastane Nadja liitus noortegrupiga, kes külastas haiglaid ja rääkis inimestele Kristusest. Nadja kirjutas vanaemale sageli. Emal polnud kunagi aega. Nagu poisid ikka ei suutnud Saša kaua kirjutuslaua taga istuda, vaevalt jätkus tal kannatust koduste tööde jaoks. Ainult kooli vaheajal kirjutas ta mõnikord oma endisesse kodusse. Mõnikord kirjutas vanaema kirja lõpus, et isa igatseb poja järele ja saadab lastele tervitusi. Teinekord saatis isa neile raha. Aga nagu kokku lepitult tegid Nadja ja Saša näo, et nad pole temast kuulnud ega tea midagi. Nadja kirjutas vanaemale Jeesusest sellest, et ta on nende imeline päästja, et nüüd hoolitseb nende eest issand. Vanaema, kes oli kasvanud stalinliku režiimi ajal, kui usku keelat ja igatsust Jumala järele maha suruti, imestas kuuldu üle. Kord saatis ta emale kirja, milles palus emal järele mõelda ja mitte siduda lapsi arusaamatu sektiga. Pärast seda kirja palvetati väikeses linnaäärses korteris kaua viletsa tervise ja jumalata vanakese pärast. Möödus 4 aastat, selle aja jooksul ei näinud lapsed kordagi isa ega vanaema Ja nüüd selline kiri. Nadja õppis kunstikoolis ja kavatses pärast lõpetamist mänguasja vabrikusse tööle minna. Praegu oli tal 2 kuud vaba. Kui tore oleks sõita 8 kuuks vanaema juurde, kohtuda temaga silmast silma ja rääkida Jumalast. Nadja kartis vanaema surma, kuid veel enam hirmutas teda mõtte surmast ilma Kristuseta. Lõpuks nõustus ema sõiduga, võttes Nadjalt lubaduse vähemalt 2 korda nädalas koju kas või lühikene kiri kirjutada. Ta astus tütre juurde, tema hääl värises ja silmi valgusid pisarad. Kindlasti külasta isa, tütreke, anna talle andeks ja räägi ka talle Jumalast. Nadja kallistas tugevasti ema ja äkitselt puhkesid nad mõlemad nutma. Neil oli, mille pärast nutta. Patt oli lõhkunud nende kunagi õnneliku pere, lahutas nad lähedastest ja põhjustas kannatusi. 2 öösel väljus rong raudteejaamast. Nadja leidis oma koha vagunis. Ema ja Sasha pöördusid tagasi koju. Neid ootas ees rahutu öö. Vend oli tujust ära, et ei sõitnud koos Nadjaga, aga ema palvetas ja luges kuni koiduni piiblit. Ei maganud ka Nadja, ta meenutas lapse põlve, mänge isaga, pere ühiseid sõite seenele, järves ujumisi, meenutas vanaema tema nikerdatud aknalukkidega puust majakest, kus Nadja kooli vaheajal ja puhkepäevadel ööbida armastas. Ta meenutas vanaema maitsvaid pirukaid ja jutustusi möödunust. Nadja mällu tõusid üksteise järel möödunud elupildid. Südamesse hiilis vanaemaga taas kohtumise rõõm, samas kurbus tema haiguse pärast, siis jälle hirm kohtumise eest isa ja ta uue perega. Tuttavas jaamas väljus tüdruk rongist juba järgmise päeva lõuna ajal. Ta oli 13, kui nad ema ja vennaga siit ära sõitsid. Õigemini põgenesid purunenud minevikust, tundmata tulevikku. Ta sõitis siit ära tavalise tüdrukuna, aga pöördus tagasi kristlasena. Nüüd mõistis ta oma kutsumust elus, unistas aidata leida igavest elu neil, keda ta kogu südamest armastas. Väikeses jaamas oli vähe inimesi. Nadja vaatas ringi, otsides silmadega kedagi tuttavat. Keegi peaks tal vastas olema. Enne ära sõitu kodus saatis ta vanaemale telegrammi. Leidmata ühtegi tuttavat nägu, tõstis Nadja maast raske kohvri ja astus aeglaselt mööda perrooni jaamahoone raske ukse poole. Äkki kuulis ta tuttavat kähedavõitu häält. Nadjake, tütreke! Nadja võpatas ja vaatas ringi. Tema ees seisis isa. Tema isa. Heledad kergelt laines üle peakammitud juuksed, peenikesed kortsud siniste silmade ümber, arglikult naeratavad huuled ja väike lohuke lõua keskel, täpselt nagu temal endal. Isa silmad vaatasid teda paluva nukrusega. Nadja pani kohvri maha ja pöördus isa poole. Ta surus näo vastu isa tugevat laia õlga, tundis isa kätte tugevat kallistust ja hakkas nutma. Äkki tundis ta end väikese lapsena nagu siis, kui ta palju aastaid tagasi end vastu seda õlga surus, otsides rasketel minutitel kaitset. Ta mäletas neid karedaid käsi, täpselt nagu nüüd hellalt juukseid silitamas. Ta oleks tahtnud karjuda kogu maailmale. Miks? Miks see kõik nii läks? Kes lasi sellel juhtuda? Tunnetele järele andes sosistas Nadja läbi pisarate. Mis pärast sa seda tegid, isa? Mis pärast? Kas me polnud sulle vajalikud? Isa surus tütre enda vastu ja suudles tema pisaratest märgi silmi ja põski. Nadja tundis, kuidas ta käed värisesid. Kõrval seisid inimesed ja vaatasid. Võib-olla, et nende seas oli ka neid, kes tundsid isa, ja hiljem arutasid mõnuga jaamas nähtut. Kuid neile kahele oli see üks kõik. Veel natuke aega seisid nad perroonil, siis isa võttis oma 17-aastasel tütrel käest kinni ja viis auto juurde. Pannud kohvri pagasiruumi, sõitsid nad mööda tuttavat laia korrastatud teed. Tunnetest tulvil ei suutnud nad rääkida, vaid sõitsid vaikselt. Nadjale tundus, et ta puhkeb iga isa öeldud sõna peale nutma. Ja nüüd istudes isa uues punases autos, palus ta südames oma teist taevast isa, et saada jõudu, olla tark ja rahulik. Auto peatus suure võõra maja ees. Lähme tütreke, vanaema elab praegu siin. Ta on tõsiselt haige ja ma võtsin ta enda juurde. Nadja sattus segadusse. Seda polnud ta oodanud. Unistustes kujutas ta ette, et läheb armastatud väikesesse puumajakesse, mis lõhnab nagu lapsepõlves. Avab natuke kriuksuva raske ukse, siis veel ühe kergema ukse ja näebki vanaema. Armastatud kallist, võib-olla haiget, voodis lamavat, aga ikkagi kodus, mitte siin, võõras tundmatus kohas. Arglikult väljus Nadja autost ja peatus eredalt värvitud jalgvärava juures, oodates isa, kes kandis ta kohvrit. Lähme tütreke, ära karda. Ukse avas tumeda päine suurte pruunide silmadega 10-aastane poiss. Selle naise poeg vilksatas Nadja peas ja ta tahtis koju. Isa tuli, hüüdis rõõmsalt väike poiss, joostes Nadja isale vastu. Isa silitas tasakesi poisi pead ja astus vaikides puhtasse tuppa. Laua taga istus ilus emast ja isast palju noorem naine. Tema ilusad mustad juuksed olid korralikult seatud. Suured pruunid silmad vaatasid huviga kõhna kohmetunud tüdrukut. Naine hoidis süles umbes 3-aastast poisikest, tumeda päine, pruuni silmne, ümaral lõual veetlev lohuke, täiesti nagu Nadjal ja isal. Kuhu ma olen sattunud, käis tüdrukul peast läbi. Teda äratas tardumusest nõrk vanainimese hääl, mis kostus teisest toast. Serioosa, tõid sa juba Nadjakese. Nadja nägi selles pääseteed ja läks sõnagi lausumata ukse juurde, kust hääl tuli. Puhtas õdusas toakeses lamas oma armsas vanas voodis vanaema. Kui muutunud ta oli? Sinised silmad olid sügavamad ja heledamad, nägu kaetud kortsudega. Harjumuspärase halli juuksekrunni asemel oli lühike lõikus. Kahvatud huuled naeratasid Nadjale valulikult. Vanaema, kullake! Nadja embas vanakese kõhna nõrka keha ja tundis, kuidas see nutust väriseb. Lapsuke, kui rõõmus ma olen, et sa siia sõitsid, mu kullake. Mõtlesin juba, et ma ei näegi sind enam. Aga kuidas Saša? Ta ei saanud sõita. Kui kahju, kuidas emal läheb? On ta terve? Vanaema külvas lapselapse küsimustega üle, surudes tema käsi oma rinnale. Lapsuke, kuidas sa muutunud oled? Kasvanud mu kaunitar, isa moodi, aga silmad on sul ilusad, ema omad. Kuidas tal seal vaesekesel läheb? Vanaema kuivatas pisaraid. Oh, äda ja viletsust. Mis sa nüüd, vanaemake, ma sõitsin sinu juurde, kõik on hästi, räägi parem, kuidas sinuga on, vanaema. Mul ei ole enam palju jäänud, lapsuke, aga pole midagi. Olen oma aja juba elanud, mul on vähk. Mu kaunitar, kuidas nii, vanaema? Sa olen nähtavasti juba ammu haige. Mis pärast sa meile sellest ei kirjutanud? Mida siin ikka kirjutada, laps? Ma tundsin end juba paremini. Milleks teid häirida? Teil jätkub muret niigi. Tuppa tuli isa, temale järgnesid 2 poissi. Siin võõras majas nende laste juuresolekul Nadja justkui häbenes isa. Ta tahtnuks nii väga vanaemaga kahekesi jääda. Ega isagi teadnud, kuidas käituda täiskasvanud kõike mõistva tütrega. Ta istus vanaema voodi vastas oleva väikese diivani servale. Sinna seadis ennast ka Nadia. Poisid mahutasid end nende kõrvale. Varsti on lõuna valmis, tütar. Pärast puhkad resiväsimust. Kas see diivan sobib sulle? Vanaema tahab, et sa tema lähedal oleksid. Sobib, sõidan ju 3-4 päeva pärast koju, vastas tüdruk vaevu kuuldavalt. Kuidas nii, Nadjake? Kirjutasid mulle, et sõidad 2 kuuks, laps. Ma mõtlesin, et me oleme sinuga 2, vanaema, sina ja mina. Ma ei taha siia jääda. Anna mulle andeks, vanaema. Isa langetas olukorda mõistes pead, vanaema aga nuttis. Ära sõida nii ruttu, laps, lase mul enne surmagi sinuga koos olla. Nadja neelatas pisaraid surudes tugevasti vanaema nõrka kätt. Isa, mul on vaja vannituba, näita mulle, kus midagi asub. Isa elavnes ja läks tütrele maja näitama. Vannitoas jäi Nadja üksi, ta tahtis palvetada, palvetada ja palvetada. Tundus, et kõik tema unistused purunesid. Ta oli sageli ette kujutanud, kuidas sõidab vanaema juurde tema majakesse ja hoolitseb tema eest. Oli uskunud, et kohtub õnnetu isaga, kelle elu on purunenud. Ta räägib neile Jumalast, isa ja vanaema kahetsevad, isa tuleb tagasi ja kõik saab olema nagu varem. Tema kujutluses oli pilt, kuidas ta tuleb koju, mitte üksi, vaid koos nendega. Ja nad on kõik õnnelikud. Unistustes on kõik tunduvalt lihtsam, aga elus osutus hoopis keerulisemaks. Isa tundub olevat uues peres õnnelik. Tal kasvab kena poeg ja korralik naine aitab hoolitseda vanaema eest. Jumal, mida siin muuta? Kuidas olla? Kust võtta jõudu, et siin elada ja teha nägu, et kõik on hästi, et nii peabki olema? Issand, aita, issand, mida teha? Las sinu elu, sinu tarkus, armastus ja jõud avaldub minus. Jumal, aita mind, sosistasid tema huuled.